Halleluja. Herru, ég hérna ég þýtti grein í morgun sem að mér fannst alveg virkilega góð og sendi út á póstlistan. Og mér langar að fara svona aðeins í hana og sér er ég búin að taka fyrir fleiri vers sem að tengjast því. En mér fannst hún alveg frábær, af því hún á svo vel við og þetta er einmitt það sem að gera svo oft fyrir okkur er það að í okkar daglega lífi að því sem við erum vön að þá eigum við til að staðna. Og það er bara á við allt, hvort sem að það er vinnan sem við mætum í, mann er nýr í vinnunni, mann er rosalega áhuga samur og maður vanda sig og gerir alveg rosa vel og eitthvað. Síðan þegar tími líður og annað og svona kannski maður er búin að gera hlutina lengi, þá bara getur maður átt að hætta á staðina. Maður þarf alltaf að vera á tánum. Og þetta á algjörlega við líka í trúagöngunni hjá okkur, að hvort sem að við erum bara að ganga með Guði sjálf, þar getum við staðnað, í raunum kallast að vera hálfvolgur. Við getum líka staðnað sem hópur, samfélag eða kirkja, þar sem við komum bara saman alltaf, bara við erum vera vön, þetta er bara rútínan, að fimmtudagur, heimahópur, komum bara og þetta verður bara alltaf að sama. Í staðinn fyrir það að við eigum að vera að bera ávöxt, ekki bara í einhverju rútínu. Og svona eru kannski kirkjur sem að bara ganga ár eftir ár eftir ár, alltaf sem að fólki kemur og sest á sama bekkin, en hvar er ávöxturinn? Þessi grein kemur tóldi vel inn á þetta og mér ástur alveg frábær og mér langar að bara byrja því að lesa sem að Páll segir í Filippi brefinu 3:13-14 Bræður ekki til ég sjálfa mig enn hafa höndlaða. En eitt gjöri ég gleymi því sem að baki er en seilist eftir því sem framöndan er og keppi þannig að markinu. Hann hefur sett sér markmið og hann er að keppa að markmiðinu. Og þetta á bara við allt. Að ég er búin að lesa margar svona bækur að setja sér markmið og hvernig hérna þeir sem að ná langt í lífinu og svo framvegis. Og það er vegna þess að þeir hafa ákveðin markmið og þeir keppa að þeim. Og ég hef skrifað niður markmið hjá mér ár eftir ár eftir ár og merkilegt þegar ég fer tilbaka og skoða einhver sem að hefði aldrei gerst nema því ég skrifaði það. Ég skrifaði á einum tímapunkti að hérna, ég ætlaði eiga fasteignafélag og ég ætlaði eiga fasteignasölu. Hver hefði hugsað að ég myndi eignast fasteignasölu? En ég á einum tímapunkti eignaðist fasteignasölu með tveimur öðrum löggjöldu fasteignasala. Þetta var bara því ég skrifaði þetta niður. Þetta var fyrir nokkuð mörgum árið síðan þegar ég var að byggja hús og eitthvað. En sér að þetta er ég með líka markmið hvað ég vil gera í Guðsríkinu. Og hvaða árangri ég vil ná. Og hvernig faðir ég vil ég vera og hvernig fyrirmynd vil ég vera fyrir börnum minn. Svona. Það er gott að setja sér svona markmið svo maður staðin ekki. Láti ekki bara lífi gerast og leita Guðs með það hvað vilt þú ég geri og keppa að þessu marki. Páll tala líka sko hérna æðri köllin, higher calling, bara að það eru þetta að leita vilja Guðs af öllu hjarta. Og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesú. Og hér segir breytingar og nýtt upphaf eru alltaf erfið og krefjast trúar af okkur hálfu. Þegar við ætlum að gera eitthvað nýtt, fara á nýja staði eða fara eitthvað það sem Guð hefur kallað okkur, það reynir á trú. Að vera of lengi í sama hlutverki, stöðu eða tilgangi leiðir alltaf til þurðar og stundum jafnvel til vandræða. Og fyrir nokkrum árum, ég er að vitni þess að ég er að þýða grein eftir Neville Johnson, hann segir hérna, fyrir nokkrum árum gaf drottinn mér draum þar sem ég sá mjög stóran fisk í lítilli tjörn. Fiskurinn var að berjast eftir lofti því það var ekki nægilegt vatn eða súrefni til að halda honum á lífi. Hann þurfti stærri tjörn. Og það er mikilvægt að greina hvenær maður er orðinn stór fiskur í lítilli tjörn. Það er vel þekkt staðreynd að vöxtur fisks ræðst af stærð tjarnarinnar. Ef þú setur fisk í lítið fiskabúr, takmarkast vöxtur hans af stærð búrsins. Ef þú tekur hann úr búrinu og setur hann í tjörn, þá mun hann vaksa miklu meira. Þetta á sérstaklega vel við andlega göngu okkar og köllun í Guði. Þú gæti verið prestur í kirkju með hundruð manna, en þegar kemur tími að næsta skrefi, þá gætir þú þurft að segja upp starfiðinu og fara eitthvað annað. Og það getur verið mjög erfitt þegar maður búin að gera eitthvað mjög lengi. Að breyta stöðu, fara að gera eitthvað nýtt. Og þú segir kannski, þjónusta mín að bera ávöxt? Hef ég raunveruleg einhver áhrif fyrir Guð? Og það þarf hver og einn að spyrja sig Og ég sé það bara ef ég tek sjálfa mig og þessa þjónustu að þegar að ég hef, eins og núna ég búin að vera að vinna mjög mikið og ekki haft eins mikinn tíma og fleiri búin að vera að koma að annað og nú ég loksins komin í frí og þá finn ég strax fyrir þessari löngun að vilja keyra áfram, gera eitthvað. Og ég trúi því að þegar að maður hugsar þannig þá kemur líka vöxtur, hefur maður það líka vinn í því. Það eru búin að koma upp átök innan hópsins á milli ýmsa aðila sem hafa farið vegna þess að það kom upp ykkur ágreiningur og við höfum ekki séð. Og við erum reynda búin að gera það sem við getum til þess að reyna að heyra í fólki og veist, láta ekki ykkur smáatriði varðandi ykkur mál hafa áhrif á að við eigum samfélag. Ekki láta það valda sundrungu fyrir því sem við erum að gera í Guðsríkinu því það er einstaklingur hér sem að var á yfirnáttúrulegan hátt litur af Guði hinga inn. Bara með þeim öflugri hérna vitsbunum hvernig það gerðist. En síðan kom upp mál sem var til þess að það er ósætti. Og þá er óvinnur búin að komast inn og búin að ná að eyðileggja og sundra og skemma. En ef að við eitt og hvert, og það er líka það sem við þurfum að gera ef við viljum að eitthvað vaxi, það er það við þurfum að sá. Hver og einn þarf að sá, því ef við sáum, þá kemur vöxtur. Það er ekki nóg bara einhver einn haldi á öllu keflinu, það þarf að vera líkami Krists sem starfar. Og einn er hendi, einn er fótur, og einn er auga, einn er eyra, og svona störfum við saman. Og þá vaknar spurningin, hvernig mælum við áhrif og ávöxt? Pósturinn Páll skrifaði sín bestu bréf meðan hann var í fangelsinu. Einn fastur í fangelsi, þar voru hans bestu bréf og hans mesti ávöxtur kom á ólíklegasta staðnum. Sjáðu þið, áhugavert. Þú gæti verið fyrirbænamaður, kennari eða heimavinandi og að fara á nýsti í Guði því þið er ekki endilega að þú hættir því sem þú ert að gera. Það getur einfaldlega þýtt að gera breytingar sem gefur þér meira frelsi og tíma til að leita drottins meira. Og breytingar koma á margvíslegan hátt. Nýrvöxtur losar meiri náð og fyrirhyggju. Og Guð kallaði okkur heilari köllun áður en við komum í þennan heim. Og það eru mismunandi stigi því að uppfylla þá miklu áætlun og tilgang sem okkur var gefin áður en heimurinn var til. Og ef við skoðum síðara tíma til þess að bréf fyrsta kafla á 9. vers. Hann hefur frelsað oss og kallað heilagri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð, sem oss var gefin fyrir Krist Jesú frá eilífum tímum. Hvað er kaflinn? Síðara tíma til þess að bréf 1.9. Það er búið að kalla okkur eitt og sérhvert. Þegar Jesús mætti okkur, gaf okkur líf, endurfætti okkur, þá gaf hann okkur líka köllun og tilgang. Og það er okkar að keppast eftir því að ganga í þeim tilgangi og vaxa í þeim tilgangi. Og eins og hjá mér, það er tími fyrir allt undir sólinni, það er tími fyrir að vinna, það er tími til að hvílast, það er tími til að gera þetta, það er tími fyrir hitt. Og ég er búin að þurfa að vinna mjög mikið núna, en nú er loksins að sjá fram á því að húsið er selt, það er alveg að fara að klára pappismál hjá mér, það er að fara að létta tölvert á. Auðvitað, hérna, það er maður auðvitað að vinna, eins og ég segi, en að það kannski ekki verið eins mikið eins og það hefur verið. Og ég fann það hjá mér í morgun þegar ég var að byrja að ég að finna hungur fyrir því að gera meira með síðuna mína. Ég með það mikið efnin á síðunum minni og tækifæri þess að taka upp efni, setja inn efni og koma henni meira á framfæri. Því þannig bara hafsur af efni til þess að dreifa út en ég hef kannski ekki verið nú að duglega við það. Þannig að það er eitthvað sem ég að finna hjá mér og mér langar að fara að skrifa meira. Samt hugsa maður í þessu nútíma samfélagi, það eiginlega enginn sem nennir að lesa lengur. Þú veist, það bara fólk skrollar ef að það nær ekki aðteklinu bara á einni mínútu og fólk nennir ekki einu sinni að horfa á vídeo sem eru lengur en ein mínútu. Þetta þarf bara helst að vera 20-30 sekundur til þess að þetta haldi aðtekli. Þá er það bara næsta og næsta og næsta. Það er tóldum mikið þannig hjá okkur í dag, þannig að maður þarf svona kannski að vera hugsa út í boxið hvernig maður getur náða aðtekli frá fólki. En auðvitað er alltaf inn á milli fólk sem les líka. Mér finnst bara svo gott að skrifa. Mér finnst bara svo gott að skrifa sjálfur því að það gefur mér svo mikið. Því síðan hefur örgulega blessað mig meira heldur en alla aðra, sko. Bara það sem að vinnan og pælingarnar og undirbúningurinn og kennslan og hugleiðslan í kringum það hvað maður á að kenna og svo framvegis, bænin og annað, þetta er ómetanlegt. Þegar við færumst upp á nýtt stig í Guði, losnarum náð til að uppfylla það sem Guð er að leiða. Gjafir eru gefnar sem verkfæri til að framkvæma það verk sem Guð hefur kallað okkur til. Og fjárhagsleg fyrirreikja er veitt þess að styðja við þetta nýja stig og tilgang. Guð hjálpar okkur og hann sér fyrir okkur. Meiri opinberun er gefin svo að þú getur gengið í því nýja og nýjir englar eru skipaði til að hjálpa þér. Verndaenglar þín eru með þér alla ævi en aðrir englar eru sendið til þín fyrir hvert nýtt stig í köllun þinni. Ekkert af þessum fyrirreitum verður þitt ef þú stendur kyrr andlega. Og þá getum að spurt sig, hver og eitt spyr sig, er ég búin að vera kyrr, staðnaður? Er ég eitthvað að vaxa? Er ég spenntur fyrir því sem Guð er að gera í mínu lífi? Er ég spenntur fyrir því það sem er framöndan? Eða er ég bara að þrauka? Er ég bara að reyna að komast í gegnum næsta dag? Er ég bara að berjast? Og þegar maður horfir til dæmis, ef maður les fréttir í dag og maður er að skrolla í símanum sínum í dag og maður er að sjá hvað er að gerast með gervigreindin og annað, manni líður bara eins og að maður sé bara komin í eitthvað gerfi heim. Bara þú veist, maður bara hvað gerðist? Bara hvar er venjulegt líf? Akkur er bara allt orðið svo steikt? Þetta er bara stór undarlegt allt sem er í gangi. Það er bara róbót út allt og þróun á þessu og þróun á hinu og maður bara næstu í trúur þess ekki hvað þetta er orðið ruglað og hvað þetta er búið að gera strátt. Og ef maður er þarna, þá hefur þetta áhrif á mann. Ef maður er að pæla í þessu, maður er að skoða þetta, þá hefur þetta áhrif á hvernig okkur líður. Og þetta trufla líka samsæriskenningar sem eru nú kannski margar að gangi uppfyllingar samt núna, sem eru alveg merkilegt því að þetta margir hérna sem eru búin að segja eitt og annað og margt skrítið að gerast. En þetta líka getur haft áhrif á okkur. Þetta veist, maður er alltaf með hugan við eitthvað annað heldur en það sem er hið efra og að vaxa með Guði. Já. Og ég finn að þetta hefur áhrif á mig. Og veist, það er að væri áhugavert hvort að maður gæti yfir höfuð lagt síman frá sér í viku. Maður myndi bara finna því sem að vera bara að missa af einhverju þvílíku. En sólarhing, gæti einhver lagt hann frá sér í sólarhing. Bara vaknaði morgun og bara sleppt honum í heilan dag. Já. Það er ekkert allir sem geta það.
Það er ekki að stefna því bara.
Taka föstu á síman. Ég er að sko ég er sko þú veist ég er að fara núna til hérna Flórída 3. maí með fjölskyldunni og barnsmóður minni krökkunum í 10 daga, það verður kannski bara ekkert vitlaust að skilja símar eftir heima. En þá kæmis maður ekki svona inn í gegnum flugvél, það var ekki með miðan og þetta prenta hann út. En það væri kannski ekki vitlaust að skilja hann eftir. Ég er bara, þegar kom til mér bara að gera það. Þetta þarf maður kannski síma til þess að komast leiða sinna en þá eru þá allir hinir í fjölskyldunni með síman sinn. Þannig að ég þurfti ekki að hafa minn. Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum virkilega að skoða að reyna að taka frá. Því að hér segir að hvað getum við breytt til þess að hafa meiri tíma með Guði? Ég myndi segja nummer eitt, að vera að minnka símanotkun og gefa Guði meiri tíma. Það er sko, það er örugglega nóg hægt að taka við sem screen time og setja í Guð. Það held ég að sé bara, ef við myndum geta, ef að, ég held að þú veist, eins og staðan kannski hjá mörgum, að maður myndi ekkit vilja mæta Guð og myndi segja, herðu, hérna, hvað var mikil screen time hjá þér á símanum í vikunni en hvað var mikil tími hjá mér? Þannig að þetta er eitthvað sem að mér finnst vera mikilvægt. Annað sem er áhugavert, þar sem við erum oft treg til að hlusta á Guð og hvað hann er að segja ykkur og byggja okkur um að gera, við erum svona æ, ég er ekki tilbúin, æ, ég er aðeins upptíkin, æ, ég hérna, þarf aðeins að hérna, ég þarf að sinna þessu og sinna hinu. Þá nota Guð oftar ýmsa leiði til þessan og aðdegla okkar. Það getur verið þrengingar, jafnvel veikindi. Og að því að Guð hann ætlar að koma okkur á þann stað sem hann ætlar og ef við erum ekki tilbúin, þá þarf hann að þröngu okkur til þess. Þegar hann sem verkar í okkur að vilja framkoma sér til velþóknunar, það gerði hann við Ísrael. Þegar Ísrael var ekki að gera sem að gera, hvað notaði hann? Hann notaði alls konar, hungursneið, hann notaði sjúkdóma, hann notaði stríð, hann notaði allt til þess að reyna að hafa áhrif á það þannig að þeir myndu leita hans. Og það var kjall ekki Guðs ekki sett. Og ef við skoðum Jobb og Jobbs bók, því að vissulega var Guð að fara að taka Jobb frá einu stigi yfir á annað stig, hann vildi komunum mikið nær sér og það þurfti ýmislegt til. Og það segir í Jobbs bók 33:14-20, því að vissulega talar Guð einu sinni já tvisvar en menn gefa því engan gaum. Í draumi, í nætur sín, þá er þungur svefnhöfgir fallin við mennina í blundi í hvílubeði, opnar hann eyrum mannana og innsiglar viðvörunina til þeirra. Til þess að fá manninn til þess að láta af gjörðum sínum og forða manninum frá drambsemi. Guð er ekkit bara, stendur ekkit bara til hliðar og horfir á okkur, hann varar okkur við og hann er að reyna að tala til okkur, hann er að reyna að hafa áhrif á okkur. Svo hann lífi sál okkar við gröfinni og líf okkar frá því að fari, það því farist og lífi hans frá því að farast fyrir skotvopni. Maðurinn er og agaður með kvölum á sængsinni og stríðið geisar stöðulega í beinum hans. Þá vekur lífskvötin óbeitt hjá honum á brauðinu og sál hans á uppáhaldsfæðinni. Við veit alveg hvað það endar ef við hlustum ekki. Við munum enda bara á botninum. Og oft leifir Guð veikindum að koma yfir okkur eða þrengingu svo að við fáum tíma til að staldra við, íhuga og meta forgangsröðun okkar. Mjög oft nær Guð aðeins athygli okkar þegar eitthvað að þessu á sér stað. Þetta er kannski ekki hinn fullkomna leið Guðs en stundum svo eina sem fær okkur til að hlusta á hann. Það var komið tíma og mikla breytingar í lífi Jobs en umbreytingin inn í þær voru erfiðar. Samt var endarniðurstaðan afar blessuð. Og nú er tími hjá Guð þar sem margir eru kallaðir til að fara á nýtt stig. Nýtt tímabil hefur opnast þar sem margir eru staðsettir á nýjan hátt á meðan næsta bylgi af áformum Guðs á jörðu kemur fram. Og í Esterarbók 4:14 segir Því þótt svo færi að þú þegðir nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálpur okkur öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munuð farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Og það hefur við oft talað af hverju erum við hér á lífi í dag á þessum tíma? Þegar að allt virðist vera svo brenglað og ringlað og skrítið. Og það er áhugaverð hérna sýnin á síðunni hjá mér sem heitir endatíma sýn Tommy Hicks. Það sem að hann sá hvað myndi gerast endan tímanum. Sko, mér líður bara eins og, manni líður bara með það sem að gerast í heiminum, allt það sem í gangi og hvernig þessi kerfi og völd og annað eru bara að stilla sér upp, að bara að maður eigi engan sjens. Hvað á maður að gera? Hvernig á maður að geta að sigrast á einhverju svona? En það eru bara ekkert við sem getur það. Það er hann sem að fyrir, fyrir okkar, hann sem er búin að vinna sigurinn, það er hann sem er að berjast bardagan. Og í þessari sýn sem ég hvetja ykkur til þess að lesa, að þar mun Guð reisa upp risa á þessum síðustu tímum. Og meiri segja sko fólk sem er bara nýfrelsað, er bara frelsað úr bara eldinum. Fólk sem er bara nýbúið að vera jafnvel í neyslu eða í ja, fangelsum eða annað, það bara, það rís bara upp og það bara stígur inn í hennar risa og það bara fer af stað í krafti á þessum síðustu tímum. Guð getur gert nefnilega, hann getur breytt öllu. Og þóttum við sjáum alls konar ólgu núna, þá er þetta ekki til fyrsta skipti. Þetta þvíli sem gekk á síðari heimsturöldinni, getur þetta ímyndaðar, menn hafa bara haldið þá og það væri nú klárlega endatíminn. Það væri bara, það gæti ekki annað verið. En samt kom einhvern veginn það inn og það bara leistist upp í róleitum. En nánd við Guð er það mikilvægasta til þess að stíga inn í þetta. Til að geta gengið í áformum Guð síðan í frá þarf meiri nánd við hann. Nýtt stíg nándar er nauðsilegt og það felur í sér að eyða miklu meiri tíma í návist hans. Það krefst þess að við endur skipulegjum líf okkar, dagskrá og forgangsröðun til að nálgast hann. Og það mun krefjast róttækrar endur skipulegningar á núverandi lífstíl okkar. Ef við viljum stíga inn í það að fá meira frá Guði, ef við erum ekki að gera það nú þegar, ég líka að segja að sé enginn að gera það, að þá þurfum við að endurskipulegja okkur og finna hvernig við getum gefið honum meiri tíma til þess að vaxa meira. Því að þetta er algjörlega undir okkur komið, hann segir ef að við nálægjum okkur honum, þá mun hann nálgast okkur. Og við munum finna meiri fyrir honum. Og á minni trúagöngu sem er búin að vera núna einast í 23-24 ár, að þá hef ég fundið það í gegnum tíðina, Að ég get alveg stjórna því með mínu frjálsa vilja hvað ég hérna hef mikið að Guð í lífi mínu. Ef að ég stígi tilbaka og verð upptekin af einhverju öðru, að þá bara finn ég fyrir minna. Ef að ég stígi nær honum og keppa honum og ég gef honum meiri tíma í bæn, lestri, föstu, að þá finn ég meira fyrir honum, hann talar skýrar til mín, ég heyri þeirra og ég skil hvað hann er að segja, hvað hann vill að ég geri, ég fæ fleiri drauma. Ég fæ drauma sem ég veit eru frá honum. Mér dreymir, ef ég er ekki brennandi og ég hef verið upptekinn af einhverju öðru eins og vinnu eða hvað sem það er, þá dreymir mig bara ekki neitt. Þegar ég fer inn í það að vera með honum og gef honum tíma, forgangsraða, endurskipuleg mig, set mér rétt markmið, að þá fæ ég meira frá honum og það er bara þannig hjá okkur. Guð, hann bara þráir okkur og hann þráir að við gefum honum tíma. Flesta því sem tekur tíma okkar í dag þarf að víkja svo við getum sett það í forgang að leita drottins. Þetta þarf að verða líf okkar, innihald okkar, allt sem við erum, út frá því mun ávöxtur okkar aukast gríðilega. Opinberun áform Guðs fyrir kirkjuna í þúsundaríkinu og ókomnar aldri er að koma fram. Opinberun alheimin og tilgang Guðs með hann er að birtast. Nýstig opinberun hvernig við göngum með Guð er að koma og verða gefin þeim sem setja nánd við Guð í forgang. Það segir í fyrra Korinthubréfinu, öðrum kafla 9-10, en það er eins og ritað er það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elskan. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Og að fara á næsta stig er ekki valkostur, ef þú ætlar að verða hluti að áformum Guðs á þessum síðustu tímum. Það er nauðsyn. Og eins og ég sagði áðan, þá hérna notar Guð ýmislegt til þess að koma okkur á þennan stað. Hann ætlar að eiga kirkju sem er hrein og lítalaus og Það eru hérna nokkuð vers sem ég langar að lesa sem að tengjast þessu efni, þessari grein sem að ég var að þýða í morgun. Alltaf áhugavert hérna dómarabókin 3. kafli og 1. vers. Aðdragandina þessu er það að Guð var búin að leiða Ísraelsmenn inn í fyrirheitna landið og þeir byrjuðu að taka hverja borgina á fætur öðrum. En það voru borgir sem að þeir gátu ekki tekið. Og þegar að þeir óhlýðnuðust eða gerðu eitthvað sem að var ekki rétt, til dæmis tóku herfang eða sem að þeir áttu ekki að taka eða drápa ekki þegar þeir áttu ekki að drepa, eða drápa ekki þegar þeir áttu að drepa, og hvað gerðist þá? Þá bara gekk ekki upp hjá þeim, að þeir voru búin að gera eitthvað sem var ekki rétt. Og það þurfum að líka skoða sem, er eitthvað sem við þurfum að gera upp, Því það er ekki nóg bara að fasta og byðja og fasta og byðja og leita Guðs af öllu hjarta ef við eigum séðan eftir að fyrirgefa einhverjum. Eða við eigum eftir að iðrast fyrir einhverja syndir eða við eigum eftir að gera eitthvað. En auðvitað trúið því að þegar við nálægum okkur Guði þá byrja Guð að íta á þessa hluti og leiða okkur inn í það. Það gerir sjálfkrafa líka. En það er gríðarlega mikilvægt. Og... Það var síðan bara enda niðurstaðan í þessu að það að Guð skildi bara eftir nokkra þjóðir sem að hann leiði þeim bara ekkert að sigra, sem var áhugavert. Og það kemur hérna ástæðan fyrir því í dómarabókinni 3. kafla og 1. vers. Þessar þjóðir lét drottinn vera kyrrar til þess að reyna Ísrael með þeim. Alla þá er ekkert höfðu haft að segja af öllum börnunum Kanan, því hvað var að gerast þegar Ísraelsmenn voru að fara í bardagana? Guð var búin að segja um að fara og þeir mundu sigra, það snýðist um að treysta Guði. Að þeir fóru inn í stríð og inn í bardaga og að taka borgir og þjóðir og þú þarf að treysta Guði þurft að fara inn í eitthvað svoleiðis. Og þegar við tökum stórar ákvarðan eða stór skref, að þá þurfum við að treysta Guði. Og það er það sem að Guð þráir mest af öllu að það við trúum og treystum á hann. Og hann skildi eftir þessar þjóðir til þess að hinar komandi kynnslóðir Ísraelsmanna mættu einni kynnast hernaði sem eigi höfðu kynnst líku áður. Að þeir mættu líka fara inn í því hvað er þetta, hvað er erfiðara og öruglega meira svona, hvað ég segja, svona ótti sem að öruglega kemur þegar maður er að fara í stríð. Bara að fara, þú ert að fara að berjast, bara upp á líf og dauða. Það er öruglega engin staður hjá þér sem að Þú þarft meira að treysta Guði, heldur hann á þannig stað. Og Guð þráir að koma okkur á stað þar sem við treystum hann með öllu hjarta. Og ég hef deilt vitnisburðunum mínum að því þegar að ég var hérna gríðalega hættulegu maður, ætlaði bara að drepa mig og brjóta mér hendina og ég veit ekki hvað og hvað. Og hann vildi, og síðan var að koma hérna málamiðlega að ég myndi borga pening og þá myndi, já, ef ég myndi borga peningi þá myndi hann bara brjóta mig báðar hendurnar, annars myndi ég deyja. En ég sagði bara, Guð sýndi mig bara, ég ætla bara að treysta Guði. Ég ætla ekki að borga, ég ætla að treysta Guði, Guð kemur mér í gegnum þetta. Þetta var mitt stríð. Og hann leiddi mig í gegnum það á stórkostlegan hátt. Alveg stórkostlegan hátt. Og eitt af mínum uppáhaldsvestum er í síðari krónikubóka sem að Guð segir, Guðs andi skýmar yfir jörðina leitandi að þeim sem eru heilshugar við hann til þess að sýna sér máttugan með þeim. Þannig að þú veist, Guð, hann er bara að leita að einhverju sem er tilbúin að fara alla leið. Og síðan erum við bara í þessu stríði og það er upp á niður, stundum erum við bara barið niður og stundum er maður sterkur, þú veist, það er bara við erum í þessu stríði. En Guð er að leiða okkur gegnum þrengingar til þess að trú okkar með að vera full þroska og við mögum öðlast þolgæði og við mögum öðlast hennar styrk. Og ég hef aldrei haft einhverjar áhyggjur af hinu illa eða djöflinum. Að því að ég trúi því, það er bara mín persónulega trú, að hann sé bara undir valdi Guðs alveg eins og allt annað. Og hann fær ekkert að gera nema það sem hann fær leyfi til að gera. Það er bara eins og með Jobb, sko, hann var bara vendi kringum Jobb, þá til að Guð lyfti upp vendinu, það er bara, hann fekk ekkert að gera neitt nema að Guð leyfi það. Og við vitum það að hérna, og það er meira þess að kennslu sem að hafa verið talaðar sem að ég get alveg trú og ég get alveg hérna sagt já, ég er sammála þessu. Að djöfullin er raunum verið er verkfæri Guðs þess að fullkomna hennar heilögu. hann er ekki bara einhver óulugur sem að mun bara koma og taka allt yfir. Guð er yfir öllu. Hann gæti bundið hann í dag. Hann gæti tekið hann og bundið hann í dag og hann verið bundin að eilífu þess vegna. Það er ekkert mál fyrir Guð. Og hann kemur að því hann mun binda hann í 1000 ár. Og af hverju ætlar hann að sleppa honum? Hann sleppir honum aftur. Og af hverju sleppir honum? Til þess að leifa honum að fara til þess að athuga hverju eru heilsu af Guð. Þetta bara verkfæri í höndum Guðs. Þetta ekkert til þess að óttast. Og ef við erum ekki að standa okkur vel og ef við erum að gera eitthvað sem við erum ekki að gera, þá bara opnar hann hliðið og djöfullin fara að hamast í okkur þangar til við komum tilbaka. Þannig sé ég þetta, persónulega. Þannig hefur gangan hjá mér með Guði alltaf verið. Ef ég er að gera sem ég á að gera, þá hefur hann engan aðgang. En ef ég er að gera eitthvað sem ég á ekki að gera, eða ef ég er komin eitthvað í hálfvelgið eitthvað, þá bara er hliðið opnað og það fer bara allt í rugli í hérna hjá mér þangar til að maður bara, hvað er ég að gera? Aftur í gang. Og mér langar að enda á þessu versi sem að segir þetta svo gott, sem að Guð gaf mér bara í morgun, þegar ég var ég dró versi í morgun, þetta og eitt annað. Og ég ætla að lesa þau bæði. Jesaja 45, frá með 5. versi. Ég er drottinn og engin annar. Engin Guð er til nema ég. Ég hertigaði þig þó að þú þekkti mig ekki, svo að menn skildu kannast við það bæði í austri og vestri að engin er til nema ég. Ég er drottinn og engin annar. Ég tilbý ljósið og framleiði myrkrið. Ég veiti heill og veld óhamingju. Ég er drottinn sem gjöri allt þetta. Þá bara búið að taka djöfulinn úr spilinu. Það engin annar Guð. Það Guð sem yfir öllu. Og hann veldur ekki óhamingju að því hann fyrsta gaman. Hann gerir það vegna þess að við höfum farið út á spórinu og hann vill að við náum okkur, hann vill koma okkur tilbaka því að hann kærleikur. En það hann sem stýrir þessu. Hann yfir þessu. Og í Róm 8:35 segir Ég ætla ekki að lesa bara þetta vers, mér langar að lesa, förum í Róm 8. Nei, förum í Róm 5.
Fyrsta vers.
Já. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drotti vorn Jesú Krist. Það gott. Amen. Þegar maður var að lesa Jesaja 45, þá gott að lesa þetta. Fyrir hann höfum við aðgang að þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í vonum dýr Guðs. En ekki það eitt, við fögnum líka í þrengingunum með því að við vitum að þrengingin veitir þolgæði en þolgæði fullreynd en fullreyndin von. En vonin bregst oss ekki. Það það eina sem að maður stundum hefur. Það bara vonin. Það bara, þú veist, að maður bara vonar að þetta fari vel. Maður vonar að maður komist í gegnum þetta eða hitt. Og hún bregst okkur ekki. Það margt brugðist en vonin bregst okkur ekki. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir ókvíðlega. Annars gengur varla nokkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góða mann kynni ef til vill einhverja vilja deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir oss dáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Og þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóðans, því fremur munum frels oss frá reiðinni. Amen. Því ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífið sonar hans, nú erum í sátt teknir. Og ekki það eitt heldur fögnum við í Guði fyrir drotti vorn Jesú Krist sem við nú höfum öðlast sáttar gjörðina fyrir. Dýrsi Guði. Allt fyrir Jesú. Amen.